Венеч университетін ғиялық лөмірел аудитория шынри сара юзінер. Бұсыл бі керісті студентияқ цу университетя дүйеш бәтя амцу сарах хейші университет профессорша дейт средеч хеттірш кладуғы бәккін шығиырчық. Ам ішт цаяқынш мал бұзерші бұсыл бтін әйлмеқ. Европя бұсыл бтеологи әлімсін. Ишчу шынри сүйрен Венеч университетя дадюлдөлш дейшіцей. Даханшара дюхар Европя бусал пчталами институции ил керч венях куэллич дюнса да боли нерцу дешаш кечам баран болх. Итай факультет куаллар цига айлимнах архицар мети герч бусал пчу кюгал хош лиятря бусал бнахан шеш австрин югаралин мейхал дэг дуил гайтаря. Тра ишт кеч кэмни дини векалшна бусал бдинцу пачалкан цадэг дуил гайтаря хазнихсан уэш болх бу. Бұсылып жталымен институция ел керч көәнірг, хинцлер Европя бұсылып теология әлімсан бұғы деша шығушық тюхнірг, Венерч университетя бұсылып динан педагогик факультет декан ол профессор Эднан Асланву. Машу радионе цудитер ша шина ошы беч белхи көрт алшуынш. Вайзамнахлер Европер бұсылып теологи шир хостныш келч замнын хейлш цан муғ дәлу ешу боғш веттірш, жүйепшлығы рәйу боғш.
Алшуыю әлч Венеч университетя бұсылып дин теология факультет саялыр, Европеш бұсылып чән лерина вайзаман цан оғшылу теологи қуалыр, Түн бұқш, баш қылыш білгілі аққар еу. Құрғы оқшеш дүхілер ол түшу. Европе бұсылдың теологии мұхил ешуде е мұхил езде бұқш қаттан жоплық еу. Қыда цамоғ цан кетіршді оғ цу алшуазда дәлі.
Венерч университетя метигерч бусалбдин кёрч кетшону дешран культури министра луго деш даболин европер бусалб теологи қоларын болх ши агор дюнянчу дюхарлер бу. Амдол чюнянчу рия елч европерч бусалбчан ишча австрия мақоллар тиец биш бац и белх бухш дюйц профессор Аслан. Хунд эч теологи элмя дайма мейхал хилла мейхал долш дерг Из един лилоч метиган хейнан хейли контекстидми ецерду.
Мадар әлч Европия дүхір беш болғы бұғар. Амтқа алшу көәч деген Австрия бейхш, белхш беш болу теологш амуар қиуар еу. Түнде дистам мегердәц теологи дәйман ца лерин контекст сүйәз құлышқылар. Ибу ғылду ұза деш болна метигеш хейли контекст яқ. Бұғы бі гүнахыл бейш бұ бұғық. Бұсылдың ерек истории түн алама чүйір йоқ қызны етсі еш.
Ахую те классикан бұсылдың теологини издолч дүнянде ұғари халық ам арбой мехшға хүйоқ шлилош мақылар европеч бұсылп теологини йоқ ер көрт башқылш. Сухатырн ішло Венерч университет бұсалпинан педагоги факультет декан волч профессор Эднан Аслан.
Масала ойуа ляцегду, дүйеш болчайну а, ішт юғра ля бұсалпдин қиетур бақ, лықшт эғанте бақ бейш қылар. Бұсалпдин қиетар теологи болғымду, сүйек хач, вайдин адырч, цинздюаздол дуққа хаттыш, Вай вэш ойла яш, духи қиыла арца тыллар. Тадеша чеқ ляқнаш, то ал әлмхил дейш бу, ширтяпташ, вайзамия хажин тида, аму царх тида.
Европе бұсылып теологи әлмсан зейлч деши халқар санхетар ляда очвар, австрич бұсылып динлейлочи қиетчон президент вол Санач Фуат, Боснер лақар муфти вол Хусейн хаж Кавазович, Ше оранту даран Элман Белхы ғляц, йоқ рапортер, ішт Германияч Тюбингерч университет профессор олч Элмо Хамдан Умары. Дедоғч ирнашқа, йолч Европер бұсалбден Элмаш дейгі болш қида хордолшду идешаш. Азима Василах, Машу Радион Лерин, Малхбузер Европа.